Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σήμερα Πέμπτη πρωί μαζί με τον εκδότη και διευθυντή του Ποντικιού, τον κύριο Αντώνη Δελατόλα, και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πλέον και επικεφαλής των τομέων εξωτερικών και άμυνας στη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλωρίζικη και συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή.
Μου λείψατε, έχουμε να τα πούμε καιρό.
Και εσείς μου λείψατε, κύριε Δελατόλα.
Αυτά δεν θα τα ανοιχθώ.
Περιμένουμε τη συνδρομή σας μέσα από το Λαϊκό Κόμμα στη δυσκολία της χώρας.
Κυρία Μπακογιάννη, θα ξεκινήσω από αυτό. Ο κύριος Δελατόλας πριν από λίγο, και τον πήρα στην καζούρα, άρχισε να λέει ότι θα ρωτήσω την Ντόρα Μπακογιάννη ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αν θα πιέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον νέο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να στηρίξει την κυβέρνηση στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό. Και θέλω με αφορμή αυτό να μας πείτε ποια, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι η στάση της αντιπολίτευσης και αν πρέπει και σε τι βαθμό να υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση στα δύο αυτά θέματα.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από την αρχή. Προσφυγικό, που είναι αν πρέπει η μεγαλύτερη μας αγωνία. Διότι ενδεχομένως τα νούμερα μπορεί να διορθωθούν. Αυτό που με τα βεβαιότητες δεν μπορεί να διορθωθεί είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις ενός προβλήματος, το οποίο μέσα στο επόμενο δίμηνο μπορεί να πάρει κολοσσιαίες διαστάσεις. Η μάχη την οποία εμείς δίνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη προς το εξωτερικό, διότι βεβαίως δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να επιτρέψουμε μία αναποτελεσματική, λανθασμένη πολιτική ενός έτους από την κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να έχει ως αποτέλεσμα να δοθούν επιχειρήματα σε χώρες οι οποίες δεν έχουν τηρήσει τις δικές τους υποχρεώσεις, να δουν την πατρίδα μας ως αποδιεπομπαίο τράγο. Και φαντάζεστε πόσο δύσκολη είναι η θέση μας. Διότι εμείς φωνάζαμε ένα χρόνο τώρα ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι λάθος, είναι απαράδεκτο, δεν τηρούμε αυτή τη συμφωνητέντα κτλ. Έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επιχειρήματα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εμφανώς κακοπροαίρετοι και πάντως δεν διακρίνονται για ευρωπαϊκή αντίληψη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προβλήματα.
Κυρίως το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο μιλάτε για την πολιτική
και
του πρώτου εξάμηνου.
Να σας πω, να σας πω ότι σήμερα που μιλάμε, προχθές επισκέφτηκα τον κύριο Καμένο εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας με τους δύο τομεάρχες, τον τομεάρχη τον κύριο Κεφαλογιάννη των εξωτερικών και τον κύριο Δαβάκη για την άμυνα. Και μας είπε ο κύριος Καμένος ότι η διαχειριστική αρχή δεν υπήρχε και ότι θεωρητικός, λέει, θα την πάρει τώρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κλείνουμε ένα χρόνο. Τι σημαίνει διαχειριστική αρχή? Διαχειριστική αρχή σημαίνει λεπτά, χρήματα, τα οποία φώναζε πάλι ο Αβραμόπουλος από την άλλη μεριά, ότι παιδιά έχω 450 εκατομμύρια και δεν κάνετε τίποτα για να τα πάρετε. Μα η Ελλάδα που παλεύει για 150 εκατομμύρια και κόβει για 150 εκατομμύρια χρήματα από τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, έχει την πολυτέλεια να μην οργανώσει τρόπο για να εισπράξει χρήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με αυτή την κατάσταση η Νέα Δημοκρατία αφενός βεβαίως και θα πει στην κυβέρνηση στην Κρήτη, επιτρέψτε μου τώρα, κανένας από σας δεν είναι κριτικός, αλλά λέμε τα πρέπια της, δηλαδή αυτά που τις πρέπουν, την κριτική που τις πρέπει. Από την άλλη μεριά όμως, θα κάνουμε αγώνα να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, η οποία σήμερα γίνεται αντικείμενος, είναι στόχος ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες αντιδρούν για δικούς τους εσωτερικούς λόγους και χρειάζονται το μαύρο πρόβατο.
Κυρία Μπακογιάννη, πάμε τώρα στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό. Εκεί θα συνεννοηθείτε με την κυβέρνηση? Θα υπάρξει γιατί?
Δεν μπορεί να υπάρξει.
Δεν είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει κάποια λύση?
Βεβαίως είναι προφανές. Αλλά είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει μια αντίληψη η οποία εμάς μας βρίσκει κάθετα αντίθετη. Αλλά όταν λέμε κάθετα. Δεν μπορώ εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, που βαθύτατα πιστεύω, που ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων, η οποία, αν θυμάστε, επειδή το είχα κάνει σε εσάς, ήμουνα δήμαρχος Αθηναίων όταν κατέθεσα για νήσεις προτάσεις. Δεν είχα κανένα λόγο να ανακατευτώ εκεί που δεν με σπέρνανε. Και με ρωτήσατε και σας είπα ότι πρέπει να προχωρήσουν οι προτάσεις για νήσεις. Και έγινε τότε ο χαμός στο ίσωμα.
Αλήθεια.
Παραλίγο να διαγραφώ και έλεγα πάντα στο Χατζηνικολάου κάτι λέω, το οποίο είναι θεία διαγραφή. Το λέω από τότε, θέλω να πω. Δεν μπορώ όμως εγώ να συνενέσω σήμερα σε ένα ταμείο, όταν είναι απολύτως προφανές ότι χρειάζονται τρία ταμεία, για λόγους ιδεολειπτικούς του κυρίου Κατρούγκαλου. Δεν μπορώ να συνενέσω σε μια λογική ασφαλιστικού η οποία ποινικοποιεί την εργασία. Δεν μπορώ να συνενέσω σε μια λογική η οποία από τη μία λέει ότι ανεβάζω τους όρους ηλικίας για να δουλεύετε μέχρι τα 70, ξέρω εγώ, 68 πόσο είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, όσο δουλέψετε πάνω από 15 χρόνια, θα παίρνετε την ίδια σύνταξη.
Ωστόσο κύριε Μπακογιάννη, αυτές οι αιτιάσεις που έχετε ή άλλες απόψεις, δεν τις έχουμε δει σε μια ολοκληρωμένη ή, εν πάση περιπτώσει, μια πρώτη πρόταση. Γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και τις κυβέρνησεις.
Ακούσαμε
ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, θα μπορούσε να ήταν πιο συγκεκριμένος. Το συνηθίζει. Να είναι συγκεκριμένος, λέω.
Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Δεν νομίζω πως έχετε ποτέ δει πρόεδρο αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής με τη λογική του χθες μπορούσε να κάνει ένα απλό πάρτι και να πει τα λέγατε 13η σύνταξη, πάτε το τώρα, να έρχεται και να λέει πράγματα δυσάρεστα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ευχάριστα. Δεν ακολούθησε την πολιτική των όλων των υπολείπων αρχηγών της αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα, οι οποίοι λέγανε μόνο τα καλά. Είπε δύσκολα πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και είναι μια σημαντική αλλαγή στη λογική προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό. Εμείς καταθέσαμε τις απόψεις μας. Είπαμε από πού μπορεί να βρεθούν πόροι. Για ένα θέμα που δεν θα χρειαζόταν, δηλαδή το 1.800.000.000, το οποίο ψάχνουμε τώρα, δεν θα χρειαζόταν πέρσι τέτοιο καιρό αν κάναμε την κουβέντα. Και παρά τα αυτά ερχόμαστε και λέμε κάτι που είναι δυσάρεστο. Παραδείγματος χάρη ότι κακώς δώσατε 150 εκατομμύρια αύξηση στα κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία τέλος πάντων θα την πάρουν. Δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι ωραίο πράγμα να το λέει αυτό μια αντιπολίτευση. Δεν έχει ξανακούσει πολλές αντιπολιτεύσεις όταν λένε αυτά. Άρα εμείς καταθέσαμε. Αλλά το φορολογικό. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα εγώ να συνεννοώ στη λογική του φορολογικού? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν συνεννοώ. Εγώ όλη μου τη ζωή δίνω μάχη για μείωση της φορολογίας. Δεν θα συνενέσω σήμερα σε τι? Μπορώ να συνενέσω σε μια λογική η οποία δομικά με βρίσκει απέναντι? Μα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, όλα αυτά τα χρόνια υποστηρίζω μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία λέει ότι κύριε δώστε μας τρία χρόνια να μειώσουμε τους πόρους και να δείτε για πότε ανεβαίνουν οι φορές.
Μάλιστα.
Αυτό πιστεύω, αυτό λέω.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Διαβάζω τώρα στο enoikonomia.gr. Έχει αναρτήσει εκεί δημοσίευμα της Bild που αναρωτιέται αν θα γίνουν νέες εκλογές στην Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μία λύση θα μπορούσαν να είναι οι εκλογές. Η τέταρτη εκλογική αναμέτρηση μαζί με το δημοψήφισμα εντός ενός έτους. Ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι ακόμη και σε περίπτωση που δεν καταφέρει η κυβέρνηση να περάσει το ασφαλιστικό και το φορολογικό, θα πρέπει να υπάρξει λύση από την παρούσα Βουλή?
Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν εγώ δεν επιτρέψτε μου να πω διεκτικό για τον εαυτό μου μια κάποια σοβαρότητα. Δεν νομίζω ότι ένας σοβαρός άνθρωπος θα πει τέσσερις μήνες μετά από τις προηγούμενες εκλογές ότι η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές. Έτσι και πάντως εγώ δεν το λέω. Από εκεί και πέρα το Σύνταγμα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις. Το Σύνταγμα προβλέπει τι γίνεται στην περίπτωση στην οποία μια κυβέρνηση χάσει τη δεδηλωμένη. Πού λέει διερευνητικές εντολές, αναζήτηση τύπου αυτό κτλ. Άρα η συνταγματική τάξη θα ακολουθηθεί. Εάν τίποτα από όλα αυτά δεν πετύχει, βεβαίως ίσχυε
αυτό που
έλεγε ο Παύλος ο Μπακογιάννης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, όχι στην Οικουμενική, ενώ διαρροές από το περιβάλλον του αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν είναι θετικός στο να μετάσχει σε κυβέρνηση που θα προκύψει από την παρούσα Βουλή.
Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι λογικά. Γι' αυτό και τα κόμματα έχουν τις διερευνητικές εντολές. Ακολουθείτε λοιπόν η θεσμοθετημένη διαδικασία. Εάν κάποιο θέλει να συμμετάσχει, συμμετέχει, δεν θέλει να συμμετάσχει, δεν συμμετέχει. Ενδεχομένως αύριο το πρωί μπορεί να υπάρξουν μια άλλη κυβέρνηση με διαφορετική σύνθεση ή άλλη στήριξη μέσα στη Βουλή. Το βέβαιο πάντως είναι ότι η πρώτη επιλογή δεν μπορεί να είναι η άμεση προσφυγή της κάλπης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία δεν ζητά άμεση προσφυγή.
Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση όταν φτάσει στη Βουλή θα περάσει τα νομοσχέδια τα δύο?
Να πω μια φράση, κύριε Τελετώνα. Η χώρα αυτή έζησε απαρατές εκλογές και πήθαν όλες λανθασμένες. Το Γενάρη κάναμε εκλογές γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βιαζόταν να έρθει στην εξουσία. Ήρθε στην εξουσία, ζήσαμε αυτό το περίφημο εξάμεινο στην παροφουσιάδα, ζωή, όλο το σύστημα τέλος πάντων αυτό και το τραγικό αποτέλεσμα της υπερήφανης διαπραγμάτευσης. Αφού το ζήσαμε λοιπόν όλο αυτό, κάναμε δημοψήφισμα. Κάναμε ένα δημοψήφισμα, ζητήσαμε να ψηφίσει ο λαός όχι και το ίδιο βράδυ, το όχι να μεταβληθεί σε ναι. Και μετά ξανακάναμε εκλογές νωρίς για να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τίποτα από αυτά που το περιμένουμε και στην αγνία του να μας ξαναδώσει την πλειοψηφία. Έλεος. Λοιπόν, τώρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Κάθε μέρα που περνάει, ένας άνεργος υπάρχει παραπάνω και μία θέση εργασίας χάνεται. Το μία είναι σχηματικό, έτσι, και χάνονται πολλές. Δεν αντέχεται αυτή η ιστορία. Εδώ χρειάζεται πλέον να υπάρχει λύση στα προβλήματα του κόσμου.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μπακογιάννη.
Καλώς σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλησπέρα.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.
Το 399.